Waloma chipatulo 13. Muntu yose wabalambire wa mazaza awo wakugusa, pakuti kulije wa mazaza awo wali kuimikika, kweni kufumira kwa chiutapera. Ipo wa mazaza wali kusoreka na chiuta. Yose uya wakuimikana na wa mazaza wakuimikana na icho chiuta wali kuimika. Ndipo yose uya wakuchita nzehula wakuchitolera chirango pa iyo mweni. Pakuti awo wakugusa kuti mbakofya chara kuwantu awo wakuchita milimo iweme, kweni ku awo wakuchita milimo iheni. Kasi ukukumba kuwa wambura kumopa uyo wali na mazaza, nzeula chita ito njiweme ndipo watu wakurumbe. Pakuti iyo ndi mteveti wachiuta uyo wali kuimikika kuti iwe usange uweme. Kweni para ukuchita ito njiheni wapenge chifukwa wakuyega rupanga pa wakachara. Iyo ndi mteveti wachiuta kulanga awo wakuchita uheni. Nzeula mkwenera kuwapulikira wa mazaza, kuti ndi chifukwa cha kukanizga ukali wachiuta pera chara, kweniso na chifukwa cha njuvi. Ndicho chifukwa mukusongeraso msonko, pakuti wa mazaza wa kutevetera chiuta, nawo ndichito yawo yene iyi. Nteula perekani kuwa mazaza chosi icho mukwenerera kupereka. Perekani msonko wa tupi uko ukukumbikwa na wakatundu kwa awo ukuwayenerera. Wopani awo mukwenera kuopa. Perekani njindi kwa awo mukwenera kubachindika. Mureke kuwa na ngongore kuwantu, kweni muwenge vangongore pakutemwa. Chifukwa uyo wakutemwa banyake ndi wakufishika marangu, pakuti marangu gakuti
ungalevanga, ungakomanga, ungibanga, ungadokeranga.
Na marango wose ganyake gali kulungana mudango limoza pera lakuti
utemwenge mzengezgani wako ngandi umo ukujitemwera wamwene.
Uyo wakutemwa mzengezgani wake kuti wanga muchitira kantu kaheni chara. Nteura kutemwa muzengezgani wako kufiska marango. Muchite ichi pakumanya kuti ora lafika kali kuti muuke muturo. Pakuti sono chiponosko chilipafupi, kuruska apotikambiranga kupulikana. Usiku ulipafupi kumara, ndipo muhanya wanengenera. Tieni sono tileke milimo ya mtima, tivwari mahomwa ga muungweru. Ngaro yitu yivenge ya kwenerera, ngandi watu awo wakwenda muungweru wa muhanya. Umakuti muli vitimba heti, panji urowevu chara, panji nkalo za waka na za maureve chara, panji muma ukwa kwa chara, muzawe panji musanje chara. Kweni vwarani fumu Yesu Kristu, ngandi homalinu, mureke kugananganira tupila kwa nanga panji kulikutiska na hivyo likukumba.